Tak, já vás tady moc vítám, všechny, i děti, i dospělé. A já dneska nebudu mít klasický příběh, což si myslím, že asi možná budete zklamaní, ale to nevadí. Já budu mít dneska úžasnou radu do života s ukázkou pomocí Míši, abyste si zapamatovali, jak můžete žít s Pánem Ježíšem každý den. Já když jsem byla malá, asi si pamatuju spíš možná ještě jak Aneška, Alenka už je trošičku větší, a pamatuju si, že když jsme s tatínkem dováděli různé takové věci, jako že mě tatínek vozil na koníčkovi, to určitě znáte, znáte to, Aneško a Alenko nebo Míšo? Jo, že? Dělá tatínek koníčka? Dělá, že jo? To dělají všichni tatínkové většinou. Ale já si pamatuju, Míšo, pojďte ke mně, já si pamatuju, že... Doufám, že to zvládnu, jsi trošku větší. Míšo, stoupni mi na nohy a musíš se mě ale chytnout a obejmout, protože stoupni mi na... Takhle, takhle mě musíš takhle a stoupni si mi na nohy. A já si pamatuju, že tatínek, když jsem byla takhle malinká jak Aneška, tak mě vždycky takhle pořádně chytil a takhle se mnou chodil, takhle. A mně se to strašně líbilo, protože jsem si uvědomila, že jsem byla strašně blízko tomu tatínkovi. Tatínek mě objal a z celých sil mě vždycky držel, protože Míšo, dalo by se to udělat, že by se z mě nedržel? Nedalo určitě. Nedalo, že ne? Asi by si spadnul, že? Pojď, předvedeme to. Protože kdyby si mi Míša stoupil na ty nohy a nechytl by si mě, šlo by to, Míšo?
Ne.
No, že ne? Musíš se mě chytnout prostě a já toho Míšu musím taky takhle držet a potom s ním takhle můžu chodit. A děti, já jsem si vzpomněla, protože mně se hrozně líbí, že Pán Bůh pořád v Bibli píše, že my dospělí bychom si měli vrátit do dětství. A já jsem se do toho dětství vrátila a vzpomněla jsem si tady na to, jak ten tatínek takhle se mnou chodil. A já si teda dneska ráno vlezu na nohy Pánu Ježíši, ne tatínkovi, protože teďko je můj nebeský tatínek Pán Ježíš. Vlezu si mu na ty nohy, takhle se ho pevně chytnu, protože on chytne mě. A celý den s ním takhle chodím, protože vím, že mě Pán Ježíš nepustí a já se ho musím taky pevně držet a Pán Ježíš mě celý den krásně vede a nosí mě na těch svých nohách. A to je strašně hezké a dospělí, já vám to moc přeju, abyste se opravdu vraceli do toho dětství, protože si myslím, že je to moc pěkné, jak nám Pán Ježíš chce ukázat, aby jsme s ním opravdu žili jako s tím svým nebeským tatínkem, který nás opravdu nese v náručí i na nohách a nese ty těžkosti za nás. Tak si to, děti, pamatujte. Vlezte si každý den, tak jak tatínkovi, to můžete zkusit taky s tatínkem, Pánu Ježíši na ty jeho nohy a pevně se ho držte. Amen.
Amen.
Že na úvod jsem chtěl říct, já bych chtěl taky. Já jsem si myslel, že silný příběh je o těch vlcích, který je v tom sborníku měsíčním.
Ne.
To mě fakt hodně oslovilo. Tak, já to musím hned zkusit. Hned, jak budu mít chvíli se svým Bohem v soukromí. Tak, to byla jedna věc, kterou jsem chtěl na úvod. Druhá věc je, že my se s Mirkem vídáme poměrně často a vždycky se vídáme na takových 5-6 metrů, že, přibližně, a tak nemáme vůbec možnost spolu promluvit, protože mezi náma je ještě sklo, já to potom vysvětlím, a tak vždycky na sebe namáváme a nevím, o čem Mirek přemýšlí a já to tak jako dlouho zůstává v paměti a pak si říkám, co bychom si jakoby řekli za tu chvilku těch 5 vteřin možná, jo, že to tak je přibližně, možná 10 vteřin, ani ne, jako ne, to projede ten vysvětlím za chvilku, při jaké příležitosti a že prostě tak potom přemýšlím prostě a říkám si, jak to ten Pán Bůh dělá, že si můžem tak ten rozhovor mít vlastně a do toho dne takovým způsobem startovat. A teď vysvětlím, kdy se tak potkávám. My se tak potkáváme velice brzo ráno, když já cestuju do Ostravy a on cestuje do Světlé hory a do Podlesí a dál autobusem a na Točně v Bruntále na zastávce on odjíždí a mě to jede 2-3 minutky potom, tak opravdu stihneme na sebe takhle jako zamávat a můžeme dělat nové gesto. Pardon. Nezapomeňte na to.
Já ti říkám, když tě vidím, tak někdy reaguju a říkám si, aha, bratře, drž se, jo?
Jo, jo.
Pán s tebou, ti řeknu, jo?
Tak to máme asi podobně, protože vlastně opravdu se, jako kdyby v tu chvíli, prostě opravdu za těch 5 vteřin člověk stihne duchu pomodlit a v tu chvíli vlastně v tom vztahu, že vím. Tak. Dobře. Já vím, že si nebudete pamatovat, o čem bylo kázání, když jsem tady byl před tou dlouhou, delší dobou, ale zaznívalo tam určitě poselství o tom, že Pán Bůh nám nechal v Bibli své zaznamenané poselství o své osobě, o svém vztahu, o tom, jak on vlastně s lidma komunikoval a žil, co pro ně udělal. A my z toho vnímáme to, že Pán Bůh to říká i nám dnes přes ty v úzovkách staletí, které bylo zaznamenané. Já bych se této myšlence chtěl vrátit a vezmu ji trošku z jiného pohledu a otevřu jednu velice, velice problematickou část, která nad Biblí po ta tisíciletí zůstává nebo je, ale v poslední době, tak přibližně 40-50 let, se tato myšlenka velice silně rozšířila právě proto, že k tomu jsou dneska prostředky, je k tomu moderní technika a možná o mě víte, že pracuju v oboru výpočetní techniky a díky počítačům a díky jejich výkonu a díky tomu, že lidé mohou vlastně do těch počítačů dávat dneska software, který může analyzovat vlastně to poselství, které nám Pán Bůh zanechal, tak se ukazují některé v úzovkách jakoby nové skutečnosti, ale ve skutečnosti jsou to věci, které Pán Bůh o sobě dával vědět už dávno, dávno předtím. Jenom my jsme je z té jeho zprávy, z té informace o něm nepoznali, nezaznamenali nebo nevyrozuměli. Objevila se informace před nějakou dobou a vy možná jste ji taky zaregistrovali, říká se, že žijeme v době, která je jakýmsi způsobem nadstavená. Možná jste slyšeli kázání na téma, které mělo už hodně kazatelů, že už nežijeme v jakési době za 5 minut 12, ale že ty hodiny tíkají vlastně, ale že už to není ani doba jakési 12. hodiny, ale že žijeme v jakémsi nadstaveném čase, v přidaném čase a že díky Boží milosti, která se takovým způsobem přidává, vlastně můžeme i my vlastně přicházet do Boží přítomnosti, poslechnout jeho výzvy, změnit svůj život a vydat se za ním. Nechci tady spekulovat o tom, jestli Pán Bůh toto dělá pro to, aby některé lidi odsoudil, aby některé lidi, jako kdyby, lidé, kteří jsou teďka v tu chvíli narodili, tak vlastně oni se narodili v přidaném čase a jak je to teda s jejich budoucností, s jejich životem. Já chci se bavit opravdu jenom o tom, co v tomto čase Pán Bůh o sobě sděluje pro tebe, pro mě, pro lidi naší doby. To, že v tuto chvíli je situace velice, velice nakloněná k tomu, aby Pán Bůh ukončil dějiny tohoto světa, aby přišel vlastně po druhé a vlastně dal v vozovkách konečně k dispozici možnost obhájit vlastně svůj charakter a celé své starostitelské dílo. To, že tato doba je k tomuto právě nakloněna, to už asi všichni víme. Přesto vraťme se k tomu záznamu, který Pán Bůh zanechal. Já budu víceméně... Máme připraveny texty z Bible? Máme, jo? Tak já jsem minule na to upozorňoval, mě to překvapilo, tak já tady se udělám takovou odbočku malou, tak to jsem zvědav teďka. Minule jsem měl připravené hodně textu a bylo náročné najít. Dneska budu mít připravené texty, které je jednoduché najít, ale uvidíte sami, kde je ten problém. Takže prosím vás, otevřeme si originál hebrejskou Bibli. Ne? Dobře, nevadí, nevadí. Ale já ji budu používat. Přiznám se, použiju ji, ale žijeme samozřejmě tady v těchto v tomto místě. Použiju překlad, především překlad. Tak. A druhá věc je, nebudeme vyhledávat texty podle kapitol a podle veršů, budeme vyhledávat texty podle pořadí. Můžeme? Jste připraveni? Pojďme na to. Tak. To, že Pán Bůh nám zanechal své Boží slovo, my víme, že na začátku je Tóra, 5 knih Mojžíšových, to víme taky. A víte, jak ona vznikla. Mojžíš vlastně odešel nahoru, pobýval tam s Pánem Bohem 40 dní a 40 nocí a během té doby Pán Bůh vlastně rozmlouval s Mojžíšem v závěru toho, nebo v průběhu toho rozhovoru, toho pobytu, studijního pobytu Mojžíše na té hoře, si Mojžíš donesl kamenné desky. Ono to mělo trošičku svůj problém, ale výsledkem je, že izraelský národ dostal 2 kamenné desky, kde bylo napsáno desatero Boží zákon. Zároveň ale Mojžíš sepsal vlastně to, čemu my dneska říkáme Mojžíšův zákon, on ho nejdříve vlastně žil a potom ho v závěru života sepsal. A my dneska říkáme, že toto je vlastně to inspirované Boží slovo. Ale já budu teďka tak trošičku spekulovat s myšlenkou, že to není tak úplně jenom inspirované slovo, ale že Mojžíš vlastně prošel takovým kurzem, takovým prostě setkáním, kdy Pán Bůh přímo nadiktoval Mojžíšovi text, který Mojžíš potom vlastně zaznamenal do toho zákona. Takového výkladu se dneska ortodoxní židé vlastně drží a předpokládají, že vlastně ten text je zaznamenané Boží slovo Mojžíšem. Tak, druhá věc je, nebo další informace, kterou k tomu musíme určitě přidat, je, určitě jste hodně četli články nebo slyšeli o tom debaty, o tom, jak vlastně z jakých pramenů dnešní vlastně překlady Bible vychází. Slyšeli jste, jo? Vznikaly opisy, vlastně ty svitky, které se psaly na ty kůže, vlastně, když se už opotřebovali nebo začaly být opotřebované, tak oni vzali nový svitek a velice perfektním, profesionálním způsobem to přesně slovo od slova opsali. Ten, kdo to diktoval, to kontroloval, že to tak je napsané, nakonec si tu roli vyměnili, ten, kdo to psal, to znova četl vlastně tomu člověku a ten, kdo to tehdy četl, to kontroloval. Potom to teprve bylo schválené vlastně mistrem rabím, který tam byl. A teprve potom mohl být tento svitek daný po takových několika kontrolách vlastně do toho užívání. Mě napadlo slovo nasazení, pardon. Do toho užívání, děkuju. A mohl být používaný. Jenom podotknu takovou informaci, že když ten svitek už byl opotřebovaný hodně za třeba delší dobu, tak oni ho nezničili, nespálili, ale uložili ho do takzvané genizy, do toho v takového prostoru, kde on vlastně měl být zachovan celou dobu, i když samozřejmě ten čas, zub času tam na něho působil. Ale už s ním lidé nepracovali. Byly ještě jiné mechanismy, které říkali, jak vlastně zachovat naprosto přesně to, co Mojžíš zaznamenal na těch originálech, aby se to neskreslilo, nezměnilo. Víte, která událost před několika desítkami let pomohla vysvětlit tady ten mechanismus, jak se moc Bible nezměnila za ty staletí, tisíciletí? Ano, ano, byly to vlastně nález v Kumránu, v těch jeskyních, kde se našly, jsou to sice také opisy, ale protože oni tam byli velice dlouho, tak vlastně přes 2000 let, takže vlastně ono, když se ty opisy rozdělily, ty jedny šly vlastně v té tom normálním světě, opisovali, a my dneska nejstarší texty, které si myslíme, že existují, jsou asi 8. opis. Nemáme originál ani třeba první, druhou kopii, ale nejlepší vlastně pramen je až 8. A a později, jo, dneska běžně jsou 25. a 20. opis třeba toho svitku. V tom Kumránu se našly svitky, které byly druhým, třetím opisem. Ale rozdíl mezi tím nejstarším pramenem, vlastně tím z tom Kumránu a tím v uvozovkách současným, třeba jenom 100-200 let starým, byl 0000. Jako byly malinké rozdíly, ale třeba jenom ve významu těch slov, nebo jakoby, že slovo mělo více významu a mohlo být vysvětleno více způsoby, ale fyzicky v těch konstrukcích, v těch myšlenkách, v těch větách, v tom záznamu, není prostě žádný rozdíl. Žádný, vůbec žádný. Jo? To nám dává takovou myšlenku, že nejenom, že Židé si velice cenili toho, co bylo v těchto obsahem, těchto svitků, ale že také Pán Bůh se zřejmě asi postaral v průběhu století o to, aby k těm změnám, které by byly v neprospěch toho obsahu, se sám postaral o to, aby byly zachované. To je druhá jakási rovina toho, jak se dívat na pravdivost nebo na skutečný obsah toho, co je zaznamenáno v Biblii. My se z toho záznamu tedy dozvídáme, že mnohý text byl prožit těmi lidmi a oni ho zaznamenali, to víme u třeba apoštolů a tak dále. Mnohý text, který máme, je inspirovaný tím, že proroci slyšeli Boží slovo a někdo o nich napsal, co se stalo, nebo oni to sami zaznamenali, to jsou vlastně ta část o prorocích. Ale je tady pořád ta část vlastně těch pět knih Mojžíšových, ta Tóra vlastně, ten Boží zákon, který byl zaznamenaný, předpokládejme jedním člověkem, nebo možná, že Mojžíš to diktoval někomu, aby to zaznamenal, nebo to přímo prostě podle toho, co Mojžíš mluvil, tak to bylo zaznamenáno. A že toto vlastně je ten nejstarší pramen, který vlastně Pán Bůh nám dostal, nám vlastně lidem takovým způsobem zanechal. Je možná také zajímavé přemýšlet o tom, nebo najít si podklady o tom, kdy Pán Bůh ale takový mechanismus nepoužil a použil přímý záznam. Kdy nám Pán Bůh přímo něco napsal? Vzpomněli byste si? Ano. 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 A? No, to je ono, to je vlastně tady ten. To je, vysvětlím to, nemusíme to zatím to. A je nějaké další místo? Ano, samozřejmě. Takže, kde ty texty najdeme? Nebo ty texty nebudu hledat, ale budu hledat ten záznam o tom, že Pán Bůh psal přímo on svým prstem. Takže si můžeme otevřít Exodus, 31. kapitolu, neboli druhou knihu Mojžíšovu, 31. kapitolu. A tam je to verš, já to přečtu kousek celé, 12. až 18., protože to tam vlastně začíná a končí tím. Exodus, 31. kapitola, 12 až 18. A tam píše, Hospodin řekl Mojžíšovi, máme stejný překlad, promluv k Izraelcům, dbejte na mé dary, na mé dny odpočinku, to je znamení mezi mnou a vámi, po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já, Hospodin, vás posvěcuji. Budete dbát na den odpočinku, má být pro vás svatý, kdo jej znesvětí, musí zemřít každý, kdo by v něm dělal nějakou práci, bude vyobcován ze společenství svého lidu. 6 dní se bude pracovat, kuž tam venku. Ale 7. dne bude slavnost odpočinutí Hospodinu, svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít. Ať tedy Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej po všechna svá pokolení, ať jako věčnou smlouvu. Toto je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V 6 dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale 7. dne odpočinul a oddechl si. To je vlastně ta část, kterou vlastně Pán Bůh velice zdůrazňuje jako velice důležitou. A to je vlastně z okamžiku, kdy rozmlouvá s Mojžíšem. Když přestal k Mojžíšovi, to je potom ten další text, ještě to tam prosím můžeš nechat. Když přestal k Mojžíšovi nahoře Sinaj mluvit, dal mu dvě desky svědectví, byly to kamenné desky psané Božím prstem. Jo, když upozorňuje, nebo když mu vykládá vlastně ty věci kolem Božího zákona, tak je tady přímo záznam o tom, že to, že Mojžíš dostává také desatero na těch kamenných deskách a ty jsou psané přímo Božím prstem, psaném Boží rukou. Jinak ta informace, jestli se nepletu, je ještě v 9. kapitole, ale to je v Deuteronomiu 9. kapitole 10. verš. Jestli to teďka můžeme, 9. kapitola. Deuteronomium, to je 5. kniha Mojžíšova, 9. kapitola. Jo. A Hospodin mi dal obě kamenné desky, psané prstem Božím, na níž byla všechna přikázání, o kterých s vámi Hospodin mluvil nahoře zprostřed ohně v den shromáždění. Mluvil tam s Mojžíšem a s těmi, kteří tam byli s ním, a on tam potom už byl sám, tak je to v podstatě to období, kdy vlastně se rozhovor probíhá, ten 40-denní a 40-noční rozhovor s Hospodinem, a důsledkem jsou teda přímo donesené kamenné desky psané Božím prstem, a informace, kterou Mojžíš si pamatuje, přijde dolů vlastně a později je zaznamenává. Kdy je zaznamenává? Jenom tak na písmáci jsou tu? Kdy to tak Mojžíš zapsal? No, já teďka nemyslím na to počet, ale myslím, co se dělo. Co to bylo za události? Kam se vracíme? Do jakého okamžiku se vracíme? Izraelský národ putuje pouští, v podstatě usídlí se pod tou pouští, pod tou horou. Mojžíš jde nahoru, protože ho tam Pán Bůh vyzývá. On vlastně dostává desatero pro ten národ, který v tu chvíli utíká z toho otroctví vlastně do té zaslíbené země. A my víme potom, že putujou 40 let v podstatě. A nikdo vlastně z nich to nepřežije, protože tam vzniká ten problém vlastně s tím odporem proti Pánu Bohu. A to teďka nechci rozevírat. No a Mojžíš vlastně přichází nahoru a teďka dává ten zákon tomu svému izraelskému lidu, ale Mojžíš sám do zaslíbené země nevstupuje. Ale vychází na horu Moria a tam ji nadiktuje vlastně těch Mojžíšů nadiktuje, oni to zaznamenají a oni to přinesou vlastně do zaslíbené země, ale Mojžíš tam už potom umírá, on už vlastně nepřichází. Akorát z té hory vidí vlastně do té země, jo? Ten zákon oni nesou sebou, ale to, teda tu desatero, ale ten vlastně, ten Mojžíšův zákon, tu Tóru vlastně, tak tu oni si přinášejí do té zaslíbené země potom. Jo, to je jenom, my jsme se dostali do toho historického kontextu. Druhé místo, které jsme říkali, najdeme kde? To je to, kdy píše ten prst na tu, nebo to ruka, mene tekel, byl si zvážen a zhledán lehkým na těch váhách. To se podíváme do Daniele, kde to je. Je to Daniel, 5. kapitola, 5. verš. Doufám, že to mám teďka dobře naznačené. Máme to ono? Jo. V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psali na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala. Já upozorním na jednu věc, která je potřeba tady při tomhletom textu rozklíčovat. Vy víte, že celá Bible byla, nebo na začátku nepsali mezery mezi slovy, nepsali tečky za větami, celý text byl kontinuální a celý odstaveček byl vlastně jeden dlouhý řádek, samozřejmě rozdělený do těch jednotlivých, aby to bylo napsané na tom svítku, nějakou sloupečku. Nejdelší takový odstavec má 22 řádků. Velice dlouhý odstavec a všechny ostatní jsou kratší a jsou různé, ale jsou prostě kontinuálně. Zároveň nemá interpunkci, to znamená háčky, čárky, ani mezi slovy, ani nadpísmeny. Zároveň ten text nemá velké malé písmena, protože každé slovo má jenom jednu interpretaci. A nám se tady neukazuje jedna věc, která je potom pro ten výklad zajímavá, a to je to, že když se mluví o prstech lidské ruky, tak je to myšlené, kdo je jako člověk, kdo má tvář jako člověk. Slyšeli jste ten text, ten význam někdy? Objevila se jako tvář člověka, jako syn je jako syn je jako otec a je to jako tak, jo, syn Boží. To znamená, že to je tady přímý ukaz na to, že jako Bůh je člověk, ten č s velkým č, ne ten tvor, ale ten Bůh. A toto je vlastně lidská ruka, znamená ruka člověka, to znamená Pána Boha, jo? Ten výklad z toho jednoznačně potom jako dedukuje, že toto jsou vlastně, to je přímý záznam Pána Boha. Je to druhé místo v Bibli, kde Pán Bůh přímo fyzicky něco píše svým prstem. No a ten třetí text, který jsme tady připomněli, je velice známý text, a to je při odsouzení nebo pokusu o odsouzení té ženy, která byla načapána při nevěře. My víme, že samozřejmě tam měl být i ten muž, ale to ta doba tehdy samozřejmě neřešila. A to nebyl problém, problém byl u té ženy. A podíváme se do Jana, teda 8. kapitola, a tam je 6. a 8. verš, takže těsně vedle sebe. Jan 8. kapitola 6 a 8. Oni přišli teda za Ježíšem, řekli mu, tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat, protože to bylo celé proti Ježíši vlastně. Ta situace uměle vytvořena, protože se k tomu se stávalo běžně. My víme, že ani mezi těmi kněžími, ani mezi ostatními Židy nebylo zrovna nevěra, nebyla zrovna ojedinělá. Ježíš se v tu chvíli sklonil a psal prstem po zemi a poprosím teda tady ještě 8. verš, děkuju, a tam vlastně se k tomu vyjádří a potom a opět se sklonil a psal po zemi. A dochází vlastně k tomu, že oni fyzicky tu ženu neodsoudí, naopak se rozejdou a Pán Bůh, Ježíš ji vlastně potom taky tím pádem neodsoudí a propustí a říkají teda, aby už se to jako neopakovalo a mohla ona žít dál. Tak to jsou tři místa v Biblii, které Pán Bůh přímo zaznamenal. Myslím si, že čtvrté už nenajdete, aspoň pokoušeli se o to moudřejší a takové přímé místo tam nemáme. Ale pořád tady máme ten jakýsi v vozovkách problém s tou Tórou, s těmi pěti knihami Mojžíšovými. A tady já si musím půjčit ještě některé fakta, které nám tu teorii o tom, že to není inspirované slovo, ale přímý záznam toho, co Pán Bůh řekl Mojžíšovi a Mojžíš zapsal, dokládají. Ještě jenom tak na úvod řeknu, Tora má pro vaši informaci 304 805 písmen. Kdy byla napsána? 3,5 tisíce let? Nevím. 3,5 tisíce let se na tomto... Jo, říkám, nemusíme asi dbát jako na nějakém desetiletí. Za tuto dobu se to číslo nezměnilo. Je to celou dobu 304 805 písmen. Vemte si originál a spočtěte si to a pořád to tak bude. A pořád to takhle bylo vlastně celou dobu. Jak jsem říkal, bylo to psané teda v jednom řádku, každá odstavec v jednom řádku, bez nějakých značek mezi tím. Ty tam byly přidané, ty značky, až ve 12. až za kněze Ezru, který tam ty značky začal doplňovat. Oni začali při těch opisech vynechávat ty mezery mezi slovy, aby to bylo čitelnější a dělali značky, které třeba říkali, jako, že tady končí věta, tady začíná další, tak si tam dělali takové poznámky, nějaké pomlčky a takové věci. Pořád se nezměnila žádná diakritika, to hebrejština nemá a pořád se nezměnilo to, že by používali velké malé písmena, to hebrejština, tady ta hebrejština nemá. Jo? Tak, ve 12. století už našeho letopočtu, to znamená po nějakých 2700 letech, jeden učenec, který se jmenoval Nachmandes, vyslovil zajímavou teorii. Řekl něco v tom smyslu, že všechno, co bylo, všechno, co je, a dokonce všechno, co se stane nebo co bude, je zaznamenané nějakým způsobem v Tóře. Pozdějším lidem to zvrtalo hlavou a dospěli k názoru, že Bible taková, jaká je, poskytuje mnoho úrovní těch informací, které my z toho můžeme získávat. Jedna ta úroveň třeba je taková ta historická. Víte sami, možná jste viděli dokumenty o tom, jak se hledalo město Petra, jak se hledal Babylon třeba, jak se hledali Sodoma a Gomora. Nevěřilo se, že ty města existují, že to Bible vymyslela. To je historická úroveň. Dneska už víme, že existovaly ty města a že Bible měla pravdu a že to není výmysl. Jedna informace třeba je o tom, že Bible popisuje, pardon za ten výraz, jakéhosi boha, kterého ale v tom starověku oni měli stovky a tisíce, ty národy v podstatě, a každý národ jednoho, dva, čtyři a tak různě. V Egyptě víme, jak to taky bylo propojené. Řím nebo Řecko v podstatě, které vycházelo z Panteonu, vlastně obrovské zástupy bohu, které bylo rozškatulkování podle účelu. Z toho pohledu v podstatě Bible obsahuje informaci o tom, ale že není žádný zástup těch bohů, ale že je jenom jeden pán Bůh a je to informace, které prostě buď můžu uvěřit, anebo nemůžu uvěřit. Izraelský národ s tím problém neměl v té době, protože je pán Bůh vedl, ale co ty okolní národy? Tak, no a vznikají také později, teď dneska přibližně v tom 16. 17. století hlavně a později až do současnosti určité vědecké obory, vůbec ten obor vědy jako takové. A teď se ještě zeptám, kdo z vás má rád matematiku? Všichni, super, to jsem rád. Jej. Dobře, tak něco lepšího, tak třeba aspoň astronomii. Jako vědu ne, ale jako rádi koukáme, že, na ty hvězdy a tak. Co třeba takhle astrologii? Ne. Jo, taky víme, o co jde, že, jako hodně se tím žije, ale přesně tak, rádi to nemáme. Když nutno podotknout, ve starověku každý, kdo nějakým způsobem v úzkách vědecky koukal na nebe, tak byl astrolog, jo, nebyl astronom, ale astrolog, jo. Ale tak rozumím. Co takové třeba ezoterické teorie různé? Ale víte, o čem mluvím. Že? Tak každý, kdo se zabýval v podstatě výkladem těch duchovních textů, tak byl v svým způsobem ezoterik. Jo? Tehdy to byla běžná profese každého člověka, který se zabýval tou duchovní stránkou věci. Kdo se zabýval tou nebeskou, byl astrolog vlastně. No a potom byli ti lidi, kteří žili ten obyčejný život, tak ti jako by to neměli z té vědeckého pohledu. Prosím? Dobře. A to je taky zajímavá myšlenka, protože ne to peklo, ale a já se k tomu dostanu. Tak, ať mám něco ještě schovaného. Tak, kdo to byl Isaac Newton? Vědec, fyzik, matematik a astronom. Takový to byl vědec a víme, že dneska ano, objevitel zákonu nebo popsal vlastně fyzikální zákony. Jo, ještě pořád se od něho dneska máme co učit. No tak jeho zákony neplatí, on je popsal a ty platí v celém vesmíru, takže tam to je boží zákon, že, který my víme, že fungovat bude. Proto je vaši zajímavost, víte, kolika se dožil let? Téměř 90 let. Celou dobu, celý život se věnoval vědě. Ale víc než 50 let. Víc než polovinu svého života a větší část svého života se zabýval Biblií. On vlastně to, co publikoval, to, co my ho známe, fyzika, matematika, astronoma, já nevím, co všechno, tak to je jeho první, ta kratší část jeho života. Po škole by se dalo říct dneska, po škole vlastně, když vlastně po ukončení vzdělání, tak on vlastně tady tyhle ty věci dával dohromady. Potom objevil vlastně Bibli nějakým způsobem, tak víme, že ti lidé byli mnohem, možná více věřící než dneska my, ale objevil různé věci v Bibli, začal se tomu věnovat vlastně naplno a věnoval se jí víc. A přes 52 let se věnoval vlastně jenom Biblii, výkladům Bible, poznáváním a rozkrýváním tajemství z Bible a dělal to až do svého, do závěru svého života, až do své smrti. Takže když řeknu dneska, kdo byl Isaac Newton, tak já musím říct, byl to ezoterický teolog především. Byl to kněz, který zkoumal Boží slovo, zkoumal Bibli. Více než polovinu svého fyzického života. Zajímavé. On definoval taky teorii o tom, že celá Bible je jakýsi obrovský kryptogram. Je to jakýsi záznam o tom, kde člověk vlastně objevuje informace stále další a další a jak posouvá se vlastně v těch úrovních. Tak kdo hraje počítačové hry, aspoň někdy už to hrál? Taky, tak víte, že tam jsou ty jednotlivé úrovně, ty levely a pořád se člověk jako propracovává víc a víc jako, a když se z toho někdo zblázní, tak to třeba i dohraje. Já jsem teda nikdy žádnou hru nedohrál, jako když neberu nějaké piškvorky nebo něco, to většinou mě porazilo. Ale on vlastně definoval takový ten, on navázal na toho učence Nachmandese a říkal si, jestli to tam je napsané, tak, jestli tam jsou informace opravdu o té minulosti, současnosti a budoucnosti, tak musí existovat nějaký způsob, jak ty informace odtamať získávat, jak ty věci jako odtamať vytáhnout. Teď to trošičku opustím a řeknu, že tomu se věnovali, vlastně tomu zkoumání Bible se věnovali také učenci, i židovští učenci, kteří zkoumali a my víme, že některé dneska opravdu těžce ortodoxní teorie jdou velice silně za rámec vlastně té výkladu toho Bible. Ale v té době, nebo byla známa teorie o tom, jak se dopočítat, a tak proto ta otázka od kolem té matematiky, jak se dopočítat jakési informace, přidané informace z Bible. A udělali takový zajímavý pokus. Netuším, jak oni na to přišli, neměli ani počítače, ani nic takového, v podstatě byla to ruční práce, ale přišli na zajímavou zákonitost. Představte si, že si rozepíšete Bibli do těch pěti knih Mojžíšových vedle sebe. Kdo mi řekne pořadí? Ne první, druhá, třetí, to já vím, to umím, ale ty názvy. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Jo? Tak tyto pět knih si položím vedle sebe a představte si, jelikož tady nemůžu na nic psát, ale to nevadí, budeme si to představovat. Otevřeme si teda nejdříve knihu Genesis, tu hebrejskou, prosím. Jak jsem říkal, že chápu, že ji tady nemáme, a já ji tady taky nemáme, ji mám teda v počítači. A najdeme první výskyt písmene T. Představte si, že bych tady napsal písmeno T, ano? Takhle. Zvolil jsem si toto místo pro písmeno T. Bible se drží některých číselných zákonitostí. Víte, které číslo je takové nejsilnější, sedm. My tomu někdy říkáme, že to přináší štěstí, ale oni to tak nevnímali. Oni říkali, že číslo sedm je číslo, prosím, plnosti, boží plnosti hlavně, anebo také plnosti v jakémkoliv množství. Když jsem řekl, že v tom je vlastně sedm kusů, třeba buchet, jako v tom, co si Honza nesl v rámci, tak to neznamenalo, že tam měl sedm buchet, on jich tam mohl mít klidně deset, ale vyjadřoval tím, že to jsou buchty, které jsou od maminky, pochopitelně, a má plný ranec buchet. Jo? Tak my řekneme plný ranec, on řekl, měl jsem tam sedm buchet, prostě. I když tam byly třeba, jich mohlo být deset. Co když ale jsem řekl něco jako sedm krát sedm? tisíce tisíců, desetitisíce desetitisíců. Víte o těch počtech, které jsou třeba ve zjevení, kdy se boží lid schází před trůnem, božím trůnem a zasedá soud, tak jsou tam přesně tyhle ty zákonitosti použité. Tisíce tisíců a desetitisíce desetitisíců a nikdo je nemohl spočítat. Jo? Takže nebylo to přesný počty, ale to násobení, to ještě víme, že, co je. Tak to násobení vlastně umocňovalo, zvyšovalo, jako by se říct, extrémně to číslo. Takže když jsem řekl, izraelských jmenů bylo kolik? Budeme zkoušet matematiku. 12. Ale když přišli izraelské kmeny na shromáždění, tak to neznamenalo, že jako na vojenské přehlídce, že stalo 12 šiků lidí, ale my víme zase ten obraz, známe z knihy Zjevení, kde se objevuje 12×12, to je 144 tisíců, to znamená nespočítatelné množství, protože těžko spočítáte rychle, jestli je jich 1000 nebo 1200. A objevuje se ten počet třeba 144 tisíc, to je 12×12×1000 za tisíce lidí. Jo? Takhle ten představ. A já jsem říkal, že si půjčíme to počítání z té Tory a uděláme něco, takový pokus. Najdeme teda to písmeno T a vezmeme 7 písmen, odpočítáme, to je plnost teda, ale odpočítáme jich hodně, 7×7, to je 49, odpočítáme písmen a na 50. pozici, na další pozici najdeme nějaké písmeno. Umíme si představit, jo? Děti si tak hrajou často. Vezmou vlastně nějaký text, noviny třeba, a jenom si řeknou ty číslice, a kdo nezná ty číslice a nemá ten text, tak nemůže to vlastně rozslyšit. My dneska to máme v těch kartách kreditních různých a tam to takhle funguje, by se dal říct zjednodušeně. Ti, kdo živí, jak to funguje přesně, tak mě prosím na tom moc ne to. Omlouvám se, trošičku využiju. Děkuji moc za to, že tu tady ta voda je. Tak najdeme písmeno O, to nám nic tak moc jako ještě neřekne, ale my to, takže my si napíšeme to písmeno, máme tady to T, tady napíšeme to O.
Jako za těch 49 písmen bude O.
Bude 49 písmen jako kdyby vynecháme a bude tam, nebudeme hledat význam těch textů, ale budeme hledat ty písmena a tam bude to písmeno O. Zopakujeme to ještě jednou, 49 vynecháme, 50. a najdeme písmeno R, ještě jednou najdeme A, ještě jednou a najdeme H a napíšeme to slovo, které máme. A máme T, O, R, A, H. Co to znamená? Tora. Torah je hebrejské slovo pro Tora, jo? Tora je překlad toho slova. Tora. Tak máme to. Zajímavé. No, veme Exodus, druhou knihu Mojžíšovu. Najdeme první výskyt písmene T. Odpočítáme 49, 50. pozice je O. 49 vynecháme. Jo. Bude problém. Děkuju, to je perfektní. Trošičku budeme mít problém teď s tím, já bych potřeba mít toho zešíkno. Víš co, prosím, můžu, nebudete se zlobit? Vem to O tady a dej před něho jednu mezeru. Udělej to tady a udělej tam dvě mezery a bude to trošičku, tady mezeru, před něho. Mezeru, perfektní. Tady dej R a dej tam pár mezer, aby to bylo jako kdyby ze šikma. Musíš přidat asi řádek dva, jo? Budeš si s tím takhle chvilinku hrát, ale to já... Z toho bude známý ten mechanismus, kterému se chci dostat a bude vám to krásně to. Takže toto je postup, které se z první knihy Mojžíšovi dostanu na toto slovo. Je to zajímavé, ale je to náhoda. Jako, můžu vám říct, jako nehledejte v tom žádnou, teď v tom nehledejte žádnou jako nějaké kouzlo nebo něco takového. Zajímavé to začne být v okamžiku, kdy vezmu knihu Exodus, druhou knihu Mojžíšovu. Přesně stejným způsobem. Udělej prosím tě pár mezer a to samé bude právě, jo, rozumíš. Najdu T, odpočítám 49 písmen, na 50. pozici je O, můžete si to ověřit, nekecám. Na další pozici bude R, na další A, na další H. Princip zůstává stejný, mechanismus je stejný, jo. Ten záznam je úplně stejný. Tak.
Tak
teď nám v tom Word začne dělat úplně ne to hruzu, ale snad se k tomu nějak dopracujeme. Najdeme, otevřeme Levitikus a nic. No, dobře, tak ho prosím na chvilku zapomeneme, že to tam je. Půjdeme kousíček dál. Máme numery. A začneme mít zajímavou kombinaci, protože tam to takhle nenajdeme, ale otočíme ten postup. Najdeme první písmeno H. Tady.
Vidíme se. Děkuju. A napiš tu H.
Odpočítáme 49 písmen a na 50. pozici bude písmeno A. Odpočítáme 49 písmen a na další 50. pozici bude R. Další 49 a 1 je O. Další 49 a 1 je T.
Prosím takhle, jo, jestli můžu poprosit. R, O, T. O. T.
Udělej prosím tě nahoře ještě jeden prázdný řádek, za chvilku ho využijeme, ano? Tak, děkuju. No, máme tam ještě Deuteronomu, 5. knihu Mojžíšovu a ten mechanismus je úplně stejný.
Od H na 49 necháme, 50. pozice A, R, O, T.
Na to, že záznam se za 2500 let nezměnil, na to, že oni neměli počítače a neměli takovouhle matematiku, na to, že oni nevěděli nic o kryptografii, nevěděli nic o tady těch metodách, je v Tóře ve čtyřech knihách stejným způsobem zakodovaná stejná informace, je velice, velice zajímavé. Já jsem říkal, že nám tady něco chybí. Nám tady chybí Levitikus.
Budeme psát tady. A tady, prosím, tady budeme psát.
To je skvělé, tohleto, jenom vrbno. Úžasné.
Musíš to okopírovat.
Sice až ti řeknu, co máš udělat dál, tak mě zahlušíš, ale to... Ne, budem si to... Já bych to namaloval na tabuli, ale to jsem nečekal. Tady nenajdeme tohle slovo nenajdeme, budeme hledat velice složitě, ale jdeme něco jiného. Na 7. pozici... Najdeme písmeno J. Je tam. Ano, je to v Levitiku. Na další 7. pozici je písmeno V. A co bude dál? H. Pardon, nespatně.
Je H, V, H.
Jo, promiňte. Ano. 7 vynechám a další, takhle, jo, jako, jo, od toho 7 přeskočím na 8. pozici, jako takhle, jo.
Když si představím, že tady nakreslím šipku takovým směrem, tady bych, ty fakt tohle to taky uděláš? Tak, šipku, tady taky. Ne, to se asi bude muset zvolit znova, ten nástroj. Tady a tady.
Tak nám vychází teprve to, co je pro nás zajímavé, a sice to, že všechno směřuje jedním směrem. Začátek ukazuje nahoru, doprava nahoru, konec ukazuje také nahoru a doleva, a všechny tyto čtyři šipky směřují k jednomu jedinému významu. Co znamená ten význam? Bylo někdy napsáno jméno Boží v Bibli? Nikdy. Nikdy. Židé měli takovou velkou úctu k tomu Božímu jménu, protože ono vyjadřilo Boží charakter a oni vlastně neměli prostředky k tomu, aby napsali takové slovo, které vyjadřuje všechno, co vlastně obsahuje. A to je Pán Bůh. Jo? Proto vždycky používali tyhle ty příměry. Proto vždycky řekli, byl to někdo jako syn člověka. On tam byl, velké on. On tam byl. To je tvůj zákon. To je, já před tebou poklekám. Jo? Velké, to, vždycky tenhle ten výraz, jako té úcty. slovo, v podstatě dneska se oni přou, jestli to slovo takové jako je boží jméno, nebo není boží jméno. V každém případě symbol, který ukazuje na boží jméno, tam se takhle v takové podobě vyskytuje. Jeho jste víte, že oni si to moc půjčili jako a hodně s tím jako začali pracovat. Nicméně ten symbol, který ten symbol JHWH, který ukazuje na boží autoritu, na boží moc, tak se tak opravdu vyskytuje a ten tam je zaznamenaný. A my dneska nepředpokládáme, že to je přímo jméno boží, protože jako rozumně člověk si nemůže představovat, že Pán Bůh má jedno jméno, jako jo, jako protože Pán Bůh má jeden charakter, ale ne jméno, které vyjadřuje ten charakter. Naopak má jeden charakter a mnoho jmén, které vyjadřují vlastně ten jeho charakter. Tak to je taková zajímavost, která se v Bibli vyskytuje, můžete si ji ověřit a není to nic složité. Není to nic složitého. Je potřeba vzít na to ten originální původní záznam a dneska máte i programy, které vám na to písmenko ukážou, ukážou vám, jak je to v latince a tak, jo, jako ukážou vám i překlady a takové věci. No, mechanismus, kterým se tady toto najde, se jmenuje ekvidistanční systém, škaredé slovo, ale on mi říká vlastně o rozdílech těch mezi těmi písmeny, on určitě se to děli, jako děti si hráli taky takovou hru, když jste se zrovna nedrželi tatínka, tak jste hráli mezi sebou takovou hru, že prostě jste říkali prostě každému písmenu, jste přiřadili číslici, to bylo posunuté mezi sebou a pak jste někomu dali ty čísla a on si zase musel zpětně vyluštit ten text. Ahoj, jdeme se koupat. Jo? Tak ten systém, který používají ty děti jako malé děti a nám se to líbí, že si hrajou a nezlobí, tak ten mechanismus se jmenuje ekvidistanční systém a podle něho vlastně se pracuje už velice dlouho. Vidíte, že i v Biblii se dá najít. Pojďme to zkusit nějakým způsobem ověřit. To se omlouvám, to tady neuděláme, ale udělám takovou odbočku malou, co nejvíc dneska, nebo dneska, poslední době, řekněme tak za poslední 40-50 let, takhle, co dopomohlo k rozšíření Bible, informace o Pánu Bohu? Co je pro vás taková nejvíc jakoby věc, která tomu pomohla nejvíce za těch 3,5 tisíce let? Knihtisk. To se vracíme kdy? Dokam? Gutenberg. A to je které letopočet? No, tak nějak, jo? Nevím přesně, ale tak nějak. Do té doby v podstatě se Bible opisovala anebo vyprávěla, jo? Oni si to pamatovali, oni si to jako, a pak to přišli někam, se o tom mluvili a takhle si to předávali, protože ty opisy byly velice drahé. Víte, kolik stál jeden takový svitek dneska, na dnešní dobu? Prosím? No, tak to přidej určitě, Mirku, a jako říká se, že dneska by se tomu vyrovnal nějaký jednodušší dům, anebo nějaké auto, jako lepší auto. To ne, to bychom si možná mohli pořídit i několik naštěstí, možná, že třeba tu Tóru. Byl to velice drahý. Znáte příběh o tom kupci, jak on jel vlastně na tom, jak on vezl ten svitek, studoval toho Izajáše, a vlastně nerozuměl tomu, jako kdyby, jo, a pak došlo k tomu jeho pokřtění dokonce, tak on se spekuluje o tom, že on jel do toho města právě buď koupit ten svitek, anebo ho prostě získal v té době nějak, prostě byl to cenný, tak on ho vezl sebou, zároveň ho studoval, což je úžasné, že ho neměl doma na polici, a za druhé, že on dal ty peníze, protože ho vlastnil, on dal ty peníze, řekněme třeba 1 000 000 korun, jo, do toho, aby si ho pořídil. Jako jo. Takže ty jednotlivé společenství, které chtěli si pořídit nějaký třeba těch 5 knih Mojžíšových, tak to bylo... No, byste uvažovali ve Vrbně takové investici? 5 000 000? No to tady chceme použít. Dobře, ale přichází knihtisk, který to vlastně velice přiblížil lidem, vlastně umožnil mnohem méně majetným si pořídit nějaký výtisk. My víme, že v té době už byl vlastně biblický text daný dohromady, jakože bylo dané, co, jak to patří a co je obsahem, že to je těch 66 knih, to znamená i starý zákon, i nový zákon už v té době byl vlastně spojený dohromady, byl kodifikovaný a zaznamenaný. A mimochodem první výtisk, první tisky, které se tiskly, byly právě tisky Bible, jo? U Gutenberga. Nicméně doba šla dál. My jsme si vymysleli něco jako vědecko-technickou revoluci a tyhle ty věci. A přišlo co? I co přišlo? I internet? I ty internety přišly? Jak se říká v jinom tom? Informační technologie napomohly tak obrovskému vlastně rozmachu té Bible, že dneska, a pořád dneska, což je zajímavé, prostě se Bible nejvíc tiskne, nejvíc se rozšiřuje, vznikají hromady překladů do jazyku. Měli jsme přednášku vlastně o tom, jak znáte překlad 21. století, když vznikal, tak ti lidé, kteří tam u toho byli, tak vlastně měli tam nějakou společnost, biblickou společnost, která popisovala, že vlastně kolik je světových jazyků. Mě to překvapilo, že to není až tak moc, to je nějak 280 nebo tak nějak 280 jazyků a 260, myslím, že nebo tak nějak už bylo jakoby přeložených a kodifikovaných. Jako bavíme se o jazyce, který je zaznamenaný, má slovník, má výklad, jo, má pravidla a tak dále. A snad 240 nebo kolik v tolika jazycích byly Bible už publikované, přeložené a vytištěné a jsou k dispozici. Opravdu zbývalo, řekněme, 20-30 jazyků, které jako chyběly. A tehdy oni tam mluvili vlastně o tom, jak kodifikují tyhle ty jazyky a jak překládají Bibli. Mimochodem se to dělá pomocí dětí. Děti pomáhají překládat jazyky, do kterých se potom překládají ty první překlady jsou ty biblické překlady. Víte proč? Proč děti? Proč děti? Protože děti nelžou. Zjistilo se, že lidé, oni si pozvou dospělé lidi a tím řeknou, my potřebujeme přeložit tady toto, jim to vysvětli. A oni řeknou, a co za to? A my řekneme, no my vám to zaplatíme. No tak fajn, tak povídejte. Jo, a vykladají a všechno jsou to nesmysly, oni si vymýšlejí slova a tak dále, jenom aby dostali třeba zaplacené a tak dále. Když to ty děti řeknou, jako to je přece vrabec, tohle to není jako něco, jo, prostě. Takže se takovým způsobem přišlo na to, že ty děti jsou v tom, a to jsem odbočil. Tak. Tak děti, které jako tady v tomhle smyslu můžou spolupracovat. Kniha Genesis, když se vezmeme, tak ta první kniha, ze které jsme vycházeli, má 78 tisíc písmen, něco málo přes 78 tisíc písmen. A teologové požádali vědce, aby jim vytvořil takový zvláštní program, aby to ověřili, tuto teorii, aby ověřili a řekli, dobře, víte co, uděláme takovou zkoušku. Jestliže v Biblii je opravdu všechno, co bylo, všechno, co je a všechno, co bude, tak my tady máme takovýhle jakýsi text a my bychom chtěli vědět, jestli to tam je. A zvolili si, udělali takový jakoby chyták, zvolili si 32 jmen lidí, byli to izraelští mudrcové, kteří žili před rokem 1100. Bavíme se o tom, že tohle to proběhlo asi před 40 lety, jo, tenhle pokus, 50 lety, jo. A oni vzali jména mudrců, kteří žili před 11. stoletím. 32 jich vzali, vzali ale vždycky jméno, datum narození a datum úmrtí. Víte, jak je kodované čísla, jo? Každé písmeno má číslici. Vždycky tomu odpovídá jedna ku jedné. A jak se kodují datumy, data? Ne jako den, měsíc, rok, pro ně je významný rok, takže je zajímá rok, jo? Když řeknu prostě, kdy se narodil, tak my každý vychrlíme den, měsíc, rok, ale oni vychrlí rok, jo? Protože ten rok je pro ně tím významný. Je to v nějakém měsíci, nějakého dne, nějakého měsíce toho roku. Kdy začíná židovský kalendář a kolik má letopočet teď?
1776.
Prosím?
1776 let od 6. dne.
Tak, děkuju, perfektní, naprosto skvěle. Nemám mínusy, jo? Nezačíná nějaký před Kristem a po Kristu, to jsme si vymysleli později. Ale začali jsme tady tímhletím, nebo oni začali tímhletím počítáním, každý rok přidávají a dneska máme rok 5776, jo, no, úplně přesně to takhle vždycky nevím, ale to nám umožňuje se pohybovat v těch téměř 6000 letech historie do jakéhokoliv roku vlastně máme. Víte, že ten rok tam trvá trošičku jinak a že se to posouvá jinak, protože to je odpočítané nebo odstanovené od lunárního roku a ten je trošku jiný. Není podstatné. Takže oni jim dali takovou prostě požadavek jméno toho učence, toho mudrce, rok jeho narození a rok jeho úmrtí a snažte se. Netrvalo dlouho a ku podivu se pomocí obecné ekvidistančního systému podařilo najít všechny tyhle ty jména, všechny tyhle ty roky a všechny tyhle ty druhé roky. Jo? Tam je ještě jedna podmínka, aby ty všechny ty věci měly spolu souvisely určitou logikou. To je potřeba vždycky stanovit. Takže třeba ty slova se musí křížit, jo? Musí se prostě nějakým způsobem, nebo být ve svém okolí. Není to tak, že si vezmu nějaké slovo tady, nějaké tady a pak říkám, wow, tam je všechno, jako jo. Musí tam být taková logika. Tomu se samozřejmě moc nevěřilo, protože pravděpodobnost je 1:10 milionů, pro vaši zajímavost. Jestli je to možné, není možné, nechám na vás. Ale jiný tým vědců, který vždycky ti vědci fungují jako tak, že někdo to vymyslí, řekne a potom ti druzí se to snaží jako rozbít a proto máme to v těch teorií tolik. Jiný tým vědců úplně z jiné univerzity a z jiné školy, teologické by se dalo říct, to chtěl ověřit, tak vymyslel jiných 34 jmen, tentokrát to byli učenci, kteří žili až do té současnosti, bavíme se o biblických učencích, jo? Jako mudrcích, kteří souvisí s židovskou historií a s výkladem Božího slova. Ale přidali k tomu datum narození, jméno, datum narození, datum úmrtí a město, odkud pocházeli, kde se narodili, anebo kde většinu života žili, jakoby navíc podmínku. Nechali tam ještě i těch původních 32, oni zvolili 34, nevím proč zrovna tolik, ale nicméně všech těch 66 kombinací se takhle našlo. To už je hodně zajímavé. Nakonec to publikovali v nejprestižnějším časopise Statistical Scientist a samozřejmě rozšířila se obrovská vlna zájmu tady o tuto metodu. Dneska vznikají programy, můžete si i na mobil stáhnout program na počítač, který vám pomůže, nebo můžete si vytvořit účet na výpočetním centru, který vám bude tyhle ty věci vyhledávat. Je tam veliký problém stanovovat ty mechanismy, kterými se to vlastně propojuje. Jo? Využívat toho i kryptografie, dneska víte, že to je docela. Tak, a nedlouho potom Izrael měl podepsat mírovou smlouvu, bavíme se o roce 1995, a jeden z vědců tam našel zajímavou kombinaci, protože našel slovo Itzak Rabin v rok 5756 a křížilo se to ze slovy pravda, vrah, víra, boží vůle a tak dále. Víte, co se stalo ten rok? Izrael vlastně byl, už několik let se domlouvali vlastně, že podepíšou tu mírovou smlouvu, že ukončí vlastně tu válku, která tam neustále vlastně je a svým způsobem pořád probíhá. A on byl tehdy pozvaný vlastně do Tel Avivu a tam vlastně měl podepsat tu mírovou smlouvu a oni ho od toho odrazovali právě proto, že údajně podle nich, podle těch výpočtů, to poselství z Tóry, z té biblické zprávy, mluví o těchto souvislostech ve smyslu toho, té vraždy, toho neštěstí, vlastně té smrti, jo, a tak dále. A v souvislosti s tím jménem a s tím letopočtem, s tím židovským letopočtem, jo. To místo, kde to je zaznamenané, nevím přesně z hlavy, ale dá se to najít, není to zase tak složité a najdete i obrázky, které to výstupy z té metody ukazují, abyste si to mohli jako přečíst, nemuseli to složitě počítat nebo hledat. On to nerespektoval, jel tam A ten člověk, který ho zabil, mimochodem to byl ortodoxní žid, který extrémně tady prosazoval ty mnohé věci, netušil, o tom byl, jako nebyl nějaký vzdělaný, jo, byl to primitiv v podstatě, ale uvěřil tomu, že pán Bůh ho oslovil s tím, že má zabránit té smlouvě, podpisu té smlouvy, a on šel a zastřelil toho Icaka Rabina právě při tom podpisu. Nebo u toho podpisu tam, ale k tomu podpisu došlo nakonec. Tak. Ale to v podstatě k tomu jakoby nepatří. Ten člověk vlastně jako kdyby potvrdil tu teorii o tom, že ta Bible je obrovský kryptogram, že ten ekvidistanční systém je jakási další úroveň, která se objevuje vlastně v tom biblickém záznamu napříč těmi dějinami, vlastně těmi větmi. A jako uznáte všichni, že už ve středověku, natož tak v té době, kdy vznikaly vlastně texty Bible, oni neměli šanci tady tyhle ty věci prostě jako zjistit. Jo. Kdo se tomu nejvíc přiblížil? K tomu, že tam je nějaká informace, která bude rozkodovaná až za mnoho, mnoho set let později. Kdo? Ne. Daniel. Danielovi bylo řečeno, anděle mu bylo řečeno, zaznamenej to a přijde doba, kdy se to odemkne, kdy se to otevře. Nebude to schované v tajnosti, bude to veřejně dostupné, ale nikdo to nepochopí. A pochopí to, až přijde správná doba, až Boží duch vlastně zapůsobí na ty lidi a oni ti lidi nakonec na to přijdou. A my víme, že za vlastně doby Ellen Whiteové se tady tyto informace vlastně velice, ono se o nich vědělo už dříve, ale se rozšířil vlastně díky tomu, co ona vlastně, jak ona byla inspirovaná vlastně na těch viděních, tak ona o tom potom taky mluví, a protože to je v konzistenci s tou biblickou zprávou, tak nemáme nejmenší důvod tomu nevěřit. Takže Daniel o tom kódu věděl, ale nevěděl o tom významu, který ten kód přináší. Mluvím už teďka takovém trošku cizím slově, ale když si najdete výraz The Bible Code, biblický kód na internetu, tak najdete už dneska desítky milionů odkazů na všechno možné. Tak, a poslední informace, kterou pro vás mám, ono to vypadá, jako kdyby všechny ty věci, které jsou, a hodně lidí se na to chytí, jakoby na tahák, řeknou, tohle je zaprvé informace, kterou tam pán Bůh zakodoval, tak upozornění, to jsem nikdy neřekl. Tak ne na mě, jo, prosím. Za druhé, pořád to vypadá, že ty informace, které tam jsou v takových těch skrytých jakoby zákoutích toho biblického textu, jsou vlastně špatné a negativní. Ukazují o smrti, o tom, čemu my říkáme apokalypsa. Mimochodem, víte, co znamená slovo apokalypsa? Význam slova? Ne, vůbec ne. Konec a vyjasnění toho všeho, ukázání se. Když je někdo odsouzený u soudu a ten člověk je osvobozený a odchází, tak on prožil apokalypsu. Ten okamžik toho vyjasnění, tady toho vynesení, toho ukončení těch sporů, že a tak dále. My víme, že ti lidi se furt soudí dneska do kolečka, jo? Ale ten soud vynesl ten rozsudek a ten člověk, to je okamžik apokalypsy, toho vlastně ano, my to máme spojené s armádama. Armády se utkají vlastně a ta závěrečná bitva, kdy teda skoro všichni padnou, tak to je jako apokalypsa. A to má ten negativní kontext, jo? Kdežto ten pozitivní kontext je třeba, pokud by se ti vojevůdci sešli a řekli si, nebudeme útočit, podepíšeme nějakou dohodu a ať jdou všichni zase zpátky orát prostě a sít, tak to je také apokalypsa. To je také význam slova apokalypsa. Jo? Akorát, že my si prostě pořád myslíme, že to je, nebo máme tak jako, někdy se mluví o významu, který je jako paradigma. To znamená předpoklad, že to tak automaticky je, ale není. Jo? Tak, to máme k tomu. No a úplný závěr by byl, my si myslíme, že to je všechno negativní, ale to není pravda. To není negativní. Pán Bůh často říkal věci, které zněly tvrdě, ale byly z nějakého důvodu informované. Proč? Proč pán Bůh říká tady už to padlo, proč říká Janovi, ukazuje Janovi, když se mu Ježíš zjevuje vlastně, co se bude dít na tom závěru dějí. Proto, aby Jan byl deprimovaný, aby se prostě, co, jako jo, aby to šířil dál, prostě tady tyhle ty negativní myšlenky. Ne. Říkal o tom, že Pán Bůh je vlastně neuvěřitelně pozitivní, protože ty špatné věci nebudou věčné. Budou, skončí a začne něco úžasného, něco nového. To je ta zpráva, které my věříme. To je to, proč nás Pán Bůh jako, když to tak řeknu, láká, jako, nebo to je to, co nám Pán Bůh slibuje a my si říkáme, to nám ten Pán Bůh musí přece, jako, to ten Pán Bůh, ten jeho charakter naplní. Možná, že to ukazuje na to, že mnohdy lidé, na které narazíte při studování biblického kódu, vám ukazují na negativa. Ale také to může znamenat něco o těch lidech, ne o tom kódu samotném. Jestliže v Bibli nacházím jenom negativní věci, tak to asi nebude vina Pána Boha. Jestliže tam nacházím pozitivní věci, tak to v uvozovkách také nebude úplně vina Pána Boha. Protože Pán Bůh nám ukazuje na to, jaký jsem a jak já a chce, aby šel za ním, abych ho poznal, abych věděl, kdo je toto Pán Bůh. Jestli já to vnímám pozitivně, tak je pro mě Pán Bůh naprosto pozitivní a všechno, co se děje v závěru, v konečné době, v době, ve které žijeme, které každý z nás žijeme, je pozitivní. I když nás nečekají možná zrovna pozitivní dny nebo zítřky. Ale výstup bude celý pozitivní. Tak to jsem chtěl, aby jsme se podívali na určitou úroveň biblické informace, kterou nám zpřístupňuje dnešní možná supermoderní technika, supermoderní věda, to, co si každý ve svém mobilu můžeme najít.
Bude neskreslená historie.
Tak, děkuju. Amen.